Адразу пасля новага году каталіцкая царква Беларусі ў сваіх малітвах далучылася да міжнароднага дня міру, які адзначаюць людзі добрай волі ва ўсім свеце. Беларусы, маючы за плячыма адносна нядаўні досвед другой сусветнай вайны, сучасны досвед жыцця іншых краін, вельмі дацэньваюць, што значыць жыць у згодзе і супакоі, выказаў усеагульную думку ксёндз Казімір Жывалеўскі. Перажыўшы вайну, усе яе наступствы старое пакаленне праз генетычную памяць пераказала свой вопыт маладзейшаму, і так атрымалася, што мір – найважнейшая каштоўнасць для ўсіх беларусаў, сказаў святар. У міжнародны дзень міру, асабліва гарачыя малітвы, касцёл узносіць да маці Марыі, сімвалу дабрыні, спагады і любові да ўсяго чалавецтва. Мы просім, каб найсвяцейшая панна ўзяла пад сваю апеку наш край, кожную сям'ю і абараняла ад любога няшчасця, што можа знішчыць наш унутраны мір, супакой і супакой вакол нас, сказаў у гэты дзень апостальскі візітатар для грэка-каталікоў у нашай краіне архімандрыт Сергій Гаек падчас святой службы, якую ён вёў разам з біскупам Антонім Дзямянка ў чырвоным касцёле сталіцы. Архімандрыт падкрэсліў, што ў гэтым годзе мы будзем святкаваць 280 год каранацыі іконы Маці Божай Жыровіцкай, няспыннага праяўлення ласкі і спагады нябеснай уладаркі. Айцец Сергій заклікаў кожнага шукаць і знаходзіць у Маці Божай суцеху, падтрымку і прыклад веры. У дзень міру асаблівую ўвагу набываюць адзінокія хворыя людзі. Таму побач з народнымі гуляннямі, музыкай і весялосцю, што панавала ў святочныя дні новага году, на вуліцах краіны была праведзена бясплатная раздача ежы бедным, наведванне ў шпіталях. Вернікі імкнуліся споўніць словы папы Рымскага, які ў адным са сваіх зваротаў да сусветнай царквы з нагоды Дня міру пажадаў кожнаму стаць правадніком міру на сваім месцы.